Deci dacă vi se pare interesant și fiind totuși ceva rar, la noi în țară sunt puțini cei care au făcut acest camino, adică drum. Și atunci, poate pentru început câteva lucruri de cultură generală, așa zicând, camino înseamnă drum, camino de Santiago. Santiago este numele unei localități, este capitala Galiciei, una din provinciile astea ale Spaniei. Și Santiago înseamnă Sfântul Iacob. Iago este Iacob. Santiago este vorba de Sfântul Iacob Apostolul, deci Santiago Maior, spune, adică Sfântul Iacob cel Mare. Noi distingem între Sfântul Iacob cel Mare și Sfântul Iacob cel Mic. Sfântul Iacob cel Mic este fratele Domnului, cel care a rămas episcop al Ierusalimului. Sfântul Iacob cel Mare este fratele lui Ioan și unul din primii patru apostoli care s-au alăturat Mântuitorului Hristos pentru constituirea grupului de 12, nu? Și ale cărui moaște s-au descoperit acolo la anul 817, parcă rețin, deci la începutul secolului IX, de la care, după descoperire, lucrul a impresionat atât de mult, foarte repede s-a constituit acest pelerinaj. Exact cum am spune, pelerinaj la Sfintele Moaște, asta este de fapt. Dar sigur, în forma medievală occidentală, această realitate s-a prelungit secole. Franco, acum recent, a strâns un piculeț lucrul ăsta, nu știu exact ce și cum a fost, și a reînflorit după ce a murit Franco. Și, mă rog, a fost recunoscut acest Camino de Santiago ca și instituție culturală, ca și element de patrimoniu cultural al omenirii și, cum să spun, lucrul acesta recunoscut prin UNESCO, prin alte autorități internaționale, sigur că e ceva cu care spaniolii se mândresc și atunci ei susțin, îngăduie acest lucru, susțin, în primul rând ca administrație de stat, adică prin primării. Și numără acest pelerinaj circa 200.000 de oameni pe an, cam 200.000 de oameni. El nu are un singur traseu, pentru că spre acest loc, vă dați seama, oamenii veneau din diverse direcții și atunci există un camino portughez, un camino francez, un camino de țărm, de coastă, Camino del Norte. Imaginați-vă că Spania ar fi cumva la sudul Golfului Biscaia, Golful Biscaia uriaș, acolo în Atlantic, iar toată coasta asta pe care am străbătut-o noi e de fapt, ar fi sudul Golfului Biscaia. Deci noi urmăream zona de nord a Spaniei, la vecinătatea cu Atlanticul. Și către aceste drumuri de pe teritoriul Spaniei plecau drumuri din toate țările Europei catolice. Acum cei care se ocupă încearcă să descopere că inclusiv din Transilvania plecau drumuri. Noi am văzut la Viena, a fost o experiență recentă când am fost la botezul pruncului Maxim. La Viena am vizitat o mănăstire la vreo 30 de kilometri de Viena și acolo am fost uimiți, era într-un vârf de deal, o mănăstire foarte mare, o mănăstire cetate uriașă și acolo deodată începea o potecă undeva pe partea cealaltă a dealului și erau toate insemnele, zicea Santiago de Compostela, atâtea mii de kilometri cât era, deci traseul mergea din mănăstire în mănăstire. Deci din Polonia, din Cehia, din peste tot locul mergea lume, din Germania. În momentul de față, cel mai frecventat este traseul așa numit Camino Franceze, dar care e un traseu în prima parte de munți și după care merge foarte mult pe un podiș. Fără vegetație prea multă, uscăcios, expus soarelui, solicitant din punctul ăsta de vedere al apei și al căldurii, nu? Al apei puține și al căldurii foarte mari. Dar pe acel traseu, punctele în care drumeții pot ajunge după amiaza ca să găsească un pat și un duș și eventual ceva de mâncare, aceste posibilități sunt mult mai generoase. Totul e foarte bine organizat acolo și traseul care duce de la biserică la biserică îți oferă posibilitatea, am înțeles, să găsești biserici deschise, slujbe în fiecare zi la acele biserici, la ora X când se face slujba pentru pelerini, să găsești barul, cum numesc ei, un fel de cârciume unde se servește cel puțin un mic dejun, adică îți dă un sandwich ceva și o cafea sau un ceai, și locuri de dormit la distanțe kilometrice convenabile ca tu să-ți faci traseul după cum îți convine, adică după puterile pe care le ai de a parcurge într-o zi. Și la 20 de kilometri, și la 15, și la 25, și la 30, și la cât te țin curelele, nu? Ceea ce nu se întâmplă pe traseul de nord. Traseul de nord, în primele trei sferturi ale lui, nu era foarte bine marcat, adică nu era marcat la 100 de metri. Orașele aveau porțiuni destul de mari când nu vedeai semnul, adică Scoica simbolică sau Scoica turnată în metal și prinsă în pavaj, sau Săgeata galbenă care se arăta pe stâlpul de indicator de ăsta de circulație sau pe ceva, era o săgeată care se arăta merge înainte sau se arăta că trebuie să iei la dreapta sau la stânga sau așa mai departe. Și atunci era un pic de stresant, solicitant, așa zicând, pentru că te puteai rătăci de aici și probabil trebuia să te întorci. Dar pe ultima bucată de drum erau borne în care îți spunea, tot la 100-200 de metri distanță, îți spunea, au mai rămas atâția kilometri până la Santiago de Compostela, ceea ce era foarte, foarte fain. Adică era stimulant, știi? Da, bine. Așa, punctul culminant al drumului, după circa 840 de kilometri pe traseul nostru de nord, însemna ajungi la acest oraș capital al Galiciei, Santiago de Compostela, care este un oraș istoric, sigur înconjurat de un oraș modern. Orașul istoric înseamnă străzi ca la Sibiu înguste, totul piatră. Toată Spania este construită din piatră. Tot, gospodăriile țărănești, totul, grajduri, totul e piatră, piatră, blocuri mari de piatră, gardurile sunt făcute din piatră, merită să revin asupra problemei. Deci în acest oraș, nenumărate biserici, 40, nu știu câte am înțeles că sunt acolo, n-ai cum să le vezi, biserici mari, mici, din diverse epoci, și această biserică care are fundații de pe timpul romanilor, niște necropole, niște cei acolo, unde e chiar mormântul Sfântului, deasupra construcție din secolul 10, 11, îmbrăcată cu nu știu ce de așa, deci perioada romanică cu trecere către gotic sau gotic, și pe urmă înăuntru decorații și elemente de amenajare care sunt târzii, renaștere, baroc, exact cum e pe la bisericile catolice mai recente. Și acolo, sigur, cum au catolicii altarele la care se închinau altădată, acum îi slujesc cu fața către popor, deci altarul acela înseamnă o construcție, un fel de ceva, un fel de piramidă, un fel de nu știu ce, cu statuie așa, și statuia Sfântului șezând undeva sus, la înălțime. Îmbrăcat în argint, în sfârșit, adică pelerina lui de călător, el e călător în primul rând și atunci apare cu toiagul, cu în sfârșit, și cu posibilitatea ca pelerinii care au ajuns acolo și sunt motivați religios, intrând în biserică, să poată să urce în acest altar, exact ca pe la lucrurile sfinte care a fost, deci unul după altul, ușor, ușor, cu răbdare, cu coadă, cu aștepți la rând, nu? Și îți vine rândul, urci acolo, în spatele statuii, ajuns om sus de tot acolo, în spatele statuii, e un coloar, și acolo gestul de evlavie, primul gest de evlavie este să-l îmbărsișezi pe Sfântul, adică să te urci în spinarea lui cumva. Chiar băgând mâinile pe după gâtul lui, așa, adică ăștia din biserică care poate în timpul ăsta slujesc liturghia, să uită, văd niște că tot mișcă ceva. Apar mâini acolo. Unii care știu, alții care nu știu, deci unii numai ating în sfârșit. Deci vii în legătură fizică, așa zicând, cu platoșa aceasta de argint, care înseamnă pelerina lui de cu capă, o pelerină cu capă, cumva, de călător. Și după care cobori și intri sub altar. Deci traseul duce mai departe și intri sub altar, acolo unde este mormântul. Dar nu e ca la ortodox să atingi. Nu te lasă să atingi. El e la câțiva metri distanță, este într-un spațiu, într-o nișă, dar în fața ei este o deschidere și tu poți să stai și în genunchi pe o bancă de aditiv catolic, să stai în picioare, faci poze că nu e nimeni să te controleze și vezi racla de argint cu moaștele Sfântului. Ești de acolo și asta este. Și se fac în general două liturghii mari, una la ora 12 pentru pelerini și se mai face una la ora 7 seara. Ei slujesc și după amiază, fac liturghia. Asta înseamnă că ca să intri în biserică, te așezi la rând, îți controlează gențile, că la ei fiind acte de terorism, nu știu ce, ei sunt extrem de atenți și la tren și la nu știu ce, îți poate verifica bagajul exact ca la avion, îți trece când intri la tren. Așa e și aici, verifică să nu intri în biserică cu cine știe ce. E o verificare de rutină, cumva. Cine are bagaj trebuie să deschidă, să cotrobăie puțin pe acolo prin geantă. Și, deci, la o slujbă din asta pot fi 1000 de oameni. Biserica este imensă, este o biserică sub formă de cruce, asta înseamnă ceva așa longitudinal, în capăt este altarul, și două aripi laterale uriașe, în care iară sunt bănci și lumea poate să stea. Deci stai și cu fața așa și din stânga în dreapta. La sfârșitul fiecărei liturghii de felul acesta, care durează o oră, liturghia cu predică cu tot, să consumă împărtășania tot, chiar dacă sunt sute de oameni care se împărtășesc, sunt mai mulți preoți care dau sfânta împărtășanie, deci trece destul de repede. Pe urmă te pregătește cu două, trei cuvinte explicative, nu? Ca să știe lumea, și are loc un ceremonial care se prezintă în felul următor. Au o cădelniță, exact cum cădelnița ortodoxă, ei altfel nu prea folosesc obiecte de astea de cult, dar o cădelniță de tip ortodox, dar uriașă. Adică, mă gândesc că e înaltă de poate un metru și diametrul ei cel mai mare trebuie să fie de vreo 60 cel puțin. Dar e cădelniță, adică care se ridică și ea este prinsă cu o funie așa curoasă cam cât mâna mea, este prinsă cam din locul unde ar fi candelabrul principal în biserică, deasupra unde se întâlnesc brațele crucii, nu? Exact cum ar fi candelabrul. Exact sistem de ăsta cum e candelabrul, numai că atârnă de acolo e un sistem cu un melc, un mecanism din ăsta, care are un capăt al funiei lăsat jos, agățat undeva și el la capăt trece prin melcul respectiv și pe urmă coboară și ține candela sus. Întâi e o armată, deci un grup de vreo 6 sau 8 persoane îmbrăcate special pentru acțiunea aceasta, se duc acolo unde e capătul funiei și funia unitară se despică în 8, să zicem, fâșii cu mânere de care apucă creștinii ăștia. Și ei atunci, o disciplină perfectă, comandă această coborâre a candelei până la nivelul la care pot ajunge preoții. Și vine cineva cu un vas așa uriaș de tămâie, n-am prins momentul cum pune jarul, n-am prins, probabil că pune jarul întâi, nu-mi dau seama, sigur, negreșit, așa trebuie să fie. Și pe urmă, toți preoții care au slujit liturghia, 6 sau cât sunt, pe rând, ia cu căușul și toarnă tămâia acolo. Deci mult, vă dați seama. Și pe urmă, unul dintre ei dă o ușoară mișcare pe brațele, așa, de pendul, în zona laterală. Deci nu de la altar și încoace, nu pe est-vest, ci pe sud-nord. O ușoară. Și pe urmă, din mișcările pe care le fac oamenii ăștia care ridică și la anumit mod coboară. Prinde un elan din ăsta atât de mare încât aproape ajunge la orizontală. Deci e, cum să spun, e o amplitudine înfricoșătoare. Toată lumea stă că e pe deasupra capetelor cumva, știi? Și cu grijă, cu foarte mare stăpânire a mișcării, ca atunci când o lasă pe urmă iară jos, și iar o ridică brusc și ea face balansul ăsta și așa mai departe. Și asta durează un 3, 4, 5 minute. Durează și la un moment dat o lasă să se liniștească. Dar vă dați seama că jarul și cu toată tămâia aia umple toată biserica de mirosul plăcut al unei tămâi de bună calitate. Și aceasta, ea și-a explicat, este un act simbolic, e o jertfă, e o formă de, în sfârșit, de cult, de așa. Unii spuneau că se făcea treaba asta din vechime ca să acopere mirosul îngrozitor al pelerinilor care călătoriseră luni de zile și erau transpirați și așa mai departe. Nu știu dacă îi da sau nu, dar... Deci ăsta e punctul culminant. Nu toată suflarea asta de oameni care ajung acolo intră în biserică. Nu toată. Nu toată suflarea asta se duce la Sfânta Liturghie. Poate că totul se duc acolo să pună mâna pe Sfântul Iacob sau să vadă și dacă știu și dacă nu știu, nu ai cum să controlezi. Dar în piață ajunge o lume atât de colorată, atât de pestriță, atât de ciudată, care seamănă oamenii unii cu alții, pentru că toți au rusace în spinare, sunt călătorii, se vede, s-o obosiți, unii aveau și cât un câine, pentru că călătorii de odinioară aveau și un câine lângă ei și atunci unii fac camin, îl parcurg și cu câinele lângă ei. Da. Și bucuria de a ajunge la punctul culminant, fiecare și-o manifestă cum poate, nu? Și cum e mintea. Dacă a parcurs doar ca pe o performanță fizică, nu? Ca obținut de la el o sportivă, atunci e într-un fel. Și așa mai departe. Adică vezi tot felul de ciudățenii, dar și bucurie și oamenii care s-au mai întâlnit pe traseul ăsta de sute de kilometri, s-au intercalat, s-au întâlnit pe la căminele astea de dormit, la nu știu ce, atunci se îmbrățișează, e o bucurie a recunoașterii, dar în rest nu comunică oamenii unii cu alții, nu. Bine, hai să vedem ce întrebări mai sunt ca să nu mă duc altfel, eu mă duc spre lucruri care poate nu vă interesează.
Să recunosc.
Putem să le lăsăm să circule. Deci, noi am plecat de la granița cu Franța, e o localitate, ultimul se numește Hendai, Ondaie, spun spaniolii, și dincolo Irun se cheamă. Dacă vă uitați pe artă, găsiți. Sunt niște sate, practic. Granița, deci am ajuns cu trenul de la Bordeaux acolo, am coborât din gară, am găsit semnele de Camino, ne-am înscris pe Camino, am intrat în Irun, unde ar fi trebuit să găsim primul centru, o primărie, uneori să spună ștampila că începi drumul. Ori, fiind spre amiază, n-am găsit pe nimeni. N-am găsit pe nimeni. Ăștia au o comoditate în mijlocul zilei, nu știu când își fac treburile, că v-am spus ce performanți sunt în muncă, când muncesc și ce fac, pentru că în mijlocul zilei nu prea îi găsești, așa zicând. Deci n-am putut găsi instituția, ușa deschisă, iar acolo unde s-a arătat că spune ștampilă, persoanele care serveau de fapt într-un fel de bar, n-au vrut să au zis că nu se pune ștampilă. Și acolo era afiș că se pune ștampilă. Deci am plecat de acolo fără și atunci prima ștampilă a fost la capătul zilei, la capătul primei zile de Camino, în orașul San Sebastian sau Donostia, cum să spunem, țara Bașilor, Donostia sau San Sebastian pe spaniolă. Și în felul acesta prima ștampilă este la sfârșitul zilei. Și din loc în loc, obligatoriu seara unde ajungeam, dar și pe traseu dacă treceam pe la un punct din ăsta unde nu rămâneam, dar era cu ștampilă, puneam ștampilă și atunci pe baza acestor ștampile când ajungi la destinație, dacă ai parcurs măcar 100 de kilometri, îți dă un certificat. Le las să transmitem după ce domnul comand vede ștampilele și pe o parte și pe alta sunt ștampile. Da. Și pe partea cealaltă. Acolo se încheie. Deci este un document care îți arată ăla mic, care îți arată că ai ajuns la Santiago de Compostela și ai parcurs pe jos minim 100 de kilometri sau 200 cu bicicleta.
Asta e condiția ca
să-ți eliberezi acest lucru. Și asta se certifică prin aceste ștampile. Iar dacă tu ai ștampilă care îți arată că tu ai parcurs sute de kilometri, atunci urmăresc data și prima ștampilă. Și atunci dai un 3 euro și îți dă un certificat în care spune că, uite, personajul cu tare a parcurs 800 și atât de kilometri, nu știu ce. 815. Mie mi-a pus 815, lui Emanuel mi-a pus 819. Deci, aleatoriu, nu știu. Nu știu ce a avut în mintea lui. Adică a urmărit ștampila, prima ștampilă pe care am avut-o. Vă lăsăm aceste documente să le vedeți. Unul este în limba latină și unul este în spaniolă. Aceste două. Deci ele certifică ca un fel de document, ca un act de hagialâc, așa zicând, cum era să te duci la... Deci veți vedea tot felul de ștampile. Fiecare ștampilă este altfel, fiecare este altfel și după ea poți să faci jurnalul, unde am ajuns, ce a fost, cum a fost, pentru că altfel în mintea mea nu se amestecă, nu mai știu orașele care era la care era celălalt. Hai să vedem ce întrebări mai sunt ca să mă duc pe direcția curiozității dumneavoastră de a vă reprezenta povestea asta.
Crucea Sfântului Iacob. N-am fost pregătit.
Aduc mâine o cruce a Sfântului Iacob. Vreau să fac binecuvântarea, dacă Părintele hotărăște să conduc eu slujba mâine. Vreau să fac binecuvântarea mare înainte de deci după Hieruvic. Binecuvântarea mare să o fac cu crucea Sfântului Iacob. Este crucea cavalerilor Sfântului Iacob. Deci, vă dați seama, era Evul Mediu. S-a întemeiat un ordin al cavalerilor călugări și cavaleri, exact cum erau cavalerii de la Malta și cavalerii templieri și cavalerii ioaniți și care mai erau. Și ăștia au existat sute de ani și s-au ocupat să păzească, da, ia uite că asta e Scoica cu crucea. Ai fost?
Mi-ați reamintit, da.
Aha.
Dar nu ca pelerin.
Ai ajuns acolo, da. Deci asta e Scoica pe care o aveam agățată de rucsac și care arăta oricui că nu suntem niște turiști obișnuiți. Și cu crucea pe ea, crucea Sfântului Iacob, o cruce foarte frumoasă. Poftim? A cavalerilor. E ordinul cavalerilor Sfântului Iacob, ordin care s-a perpetuat până în secolul XIX, mai mult simbolic în ultimele sute de ani, până în secolul XIX, ca un titlu de mare noblețe, adică familie cele mai pricopsite, cele mai nu știu ce, voierești, cutare, din zonă, din Spania, era un titlu deosebit ca ei să aibă, să arate că au avut așa mai departe. Și mai e un lucru interesant. Înainte de a ajunge la Santiago de Compostela, este un deal, un munte, o colină. O colină, când mă gândesc la colina Bucuriei, cum a zis Patriarhul, Mareșpilăr. Deci a dat numele de colina Bucuriei, dealului pe care Patriarhia. Cam ăsta ar fi traducerea românească a dealului care se cheamă Monte del Gozo, sau pe galiciană Monte do Gozo, adică Muntele Bucuriei. E un deal pe care e un moment mare cu fier, cu nu știu ce, și de unde se vede orașul Santiago. Da. Un monument uriaș, așa, și de unde se vede la poale cum începe orașul Santiago și dintr-un anumit punct de pe dealul ăsta se văd turnele catedralei. Ori călătorii, de-a lungul sutelor de ani, ei nu mergea câte unul cum merge acum. Acum foarte mulți merg singuratici. Nu, chiar evită să facă grupuri, evită. Fiecare se duce cu... Noi am fost trei, asta a fost. Și atunci, totuși, ei mergând în grup, era un fel de tensiune, de strădanie, cine ajunge mai repede. Eu cred că se întâlneau pe la dormitoare pe unde se întâlneau. Și cine ajungea primul în punctul ăsta și vedea turnurile catedralei, nu știu exact, era cineva care monitoriza, era o mănăstire, era un abarnam. Ăștia erau numiți regi. Regii. Aveau formularea asta, erau regii acele etape de Camino. Și explică istoricii că denumirea aceasta de Le Roi sau Roi sau știu eu, numele ăsta de rege, care apare ca nume de familie în Occident, vine de acolo. Strămoșii ălor au fost cândva în grupul celor care au fost premiați sau recunoscuți ca regii acele etape de pelerinaj.
Da, francezii,
Ratic comun, tocmai. Și explicația nu e că au o legătură cu regalitatea, ci cu tipul ăsta de regalitate. Spune, doamnă.
Ați fost și la Finistere?
Am fost și la Finistere. Deci, în general, ăștia zice, după ce ajungeau la Sfântul Iacob, mai prelungeau pelerinajul încă vreo câteva zile, mai parcurgeau încă 80-90 de kilometri până la malul Atlanticului. Adică traseul nostru a fost pe țărmul Atlanticului, la un moment dat am intrat în continent. Santiago nu este la ocean, dar de acolo până la ocean nu e foarte departe. Și ăștia continuau pelerinajul până la capul Finistere. Imaginați-vă, cei care aveți cât de cât o cunoaștere de asta umanistă latină, Finis, Terrae, scriem noi, cu finalul pământului. S-a păstrat în spaniolă ca și cuvânt al acelei localități Finistere, exact cum ar fi corect de pronunțat în limba latină. Dar el scriu într-una, iar galicienii care sunt stăpâni în această provincie spun Fistera. Fistera. Oricum înseamnă capătul pământului. Ce este acolo? Este o peninsulă, o prelungire, un istm care intră în ocean. Acolo este un far care bate la 50 de kilometri, pentru că e o zonă unde foarte multe corăbii au eșuat. Și ultima oară, în 2002, am înțeles că a fost un petrolier, nu știu ce, care păcate lui și a făcut dezastre, că s-a vărsat tot țițeiul mare. Și zice că e cel mai vestic punct al Europei. Așa se spune, că e cel mai vestic punct al Europei. E de verificat acest lucru. Ce făceau? Zice că ăștia se duceau acolo, dădeau foc la haine, aruncau în ocean, se îmbrăcau cu haine noi, pentru că începeau viața nouă. Adică ajungeau la Sfântul Iacob, se duceau și dincolo și pe urmă era drumul de întoarcere. Ăștia moderni care au găselnițele lor și-au imaginat că totuși ăsta se ducea pe jos, dar nu rămâne acolo. Se ducea și la Finistere, îmbrăca haine noi, eu știu ce îmbrăca, dar trebuia să vină acasă. Deci pelerinajul avea două aripi, una de ducere și una de întoarcere. Și atunci sunt unii scurți de coadă, așa zic, și deștepți, care fac pelerinajul invers. Adică pleacă de la Santiago de Compostela și merg până acasă. Am întâlnit o tânără de vreo 30 de ani, o nemțoaică, care după 7 ani de muncă beneficia de 2 ani de concediu în care putea face ce vrea, fără să-i fie pedepsită și așa mai departe, și care a plecat din Santiago de Compostela, ne-am interceptat la un moment dat pe drumul la un dormitor din ăsta și a continuat să ajungă acasă în orașul nu știu care, undeva, nu știu ce, duminică din decembrie. Deci avea de mers. Deci, da.
Câte încălțări sunt?
O singură, am avut două perechi de încălțăminte. A fost suficient cea pe care am folosit-o cel mai mult și care a fost mai comodă pentru picioare, un pic mai mare pentru degete și care doar s-a fisurat pe aici, un piculeț.
Sandale,
pantofi sau... Adidas, ușor și cu talpă un piculeț mai groasă, ceea ce n-a fost suficient de groasă, pentru că astea sunt încălțăminte, ar fi o încălțăminte pretențioasă de specialiști și scumpă, care te ajută să mergi pe asfalt. Deci cea mai greu lucru a fost mersul pe asfalt. Și a fost foarte mult. Eu a zice că două treimi din traseu l-am făcut pe asfalt și pe beton. A fost dezavantajos faptul că infrastructura lor este înfricoșătoare. Înfricoșător de avansată. Deci potecile lor, ăstea care se duc, pe care merge tractorul la grădină sau la nu știu ce, betonate, asfaltate, gospodărite, apele să nu... Teribil. Dar și atunci, mergând pe asfalt, te bate foarte tare la tălpi.
Sunt banii noastre la Europa pe vremea acum 25-30 de ani pe care i-a pus numai în acest scop. Și la final, când au venit de control, am zis, nu ce ați făcut? Cu drumul. Nu iese profitul imediat. Dar asta...
Da. Deci drumuri fac și acum, deci am văzut cum fac drumurile, fac și acum găuri prin munți, între Santiago și Madrid am mers cu trenul, 5 ore. În prima parte fiind munți, așa, pe urmă am mers cu 240-250 de km pe oră. Poftim? Nu știu ce siere, nu știu geografic, nu știu să vă spun. Munți. Dar asta înseamnă cel puțin 30 de tuneluri. Cel puțin 30. Iar Emanuel și cu domnul Daniel, care au fost colegii mei de Camino, au cronometrat că dacă mergi vreo 5 minute cu 250 de km pe oră, cam ce lungime avea tunelul. Adică, spre tot zi, ceva de genul ăsta. Deci, unele scurte, unele lungi. Și altele le făceau acum. Vedeam că lucrau. Dar cum lucrează? Deci întâi fac rigolele de la marginea drumului. Deci drumul e departe de a avea vecinătatea finalului cumva, departe, drumul propriu zis. Dar rigolele de, pentru culesa apa și de condus apa, betonate, aranjate și funcționale. Deci nu să-mi faci mie să-mi betonez un drum și pe urmă ce faci cu apa, nu. Întâi gospodărite apele, aranjat frumos, totul cum se cade și pe urmă ultimul lucru este mijlocul, este asfaltul propriu zis. Hai să vedem.
Tot drumul ăsta, unde e suportul spiritual?
Suportul spiritual este în aer. Este în aer. Eu nu pot să vorbesc în locul catolicului. N-am cum. Deoarece n-am văzut manifestare religioasă deloc. Sau doar 1%. Deci nu e element religios. Pe Cămilul de Nord, unde am fost mai puțini, adevărat, și unde bisericile au fost închise. Deci eu dacă număr, cred că mi-ajung degetele la această mână, în care am putut vedea o slujbă pe tot acest traseu. În rest, bisericile sunt închise și arată rău. Majoritatea arată rău. 5 din, mă rog, eu cred că sute, eu așa cred, că vedeam... Vă dați seama că drumul într-o zi, dacă făceam 25 de kilometri aproximativ, nu puteam face și 30 sau 20 sau 23 sau 27, eu știu, însemna că noi atingem, că drumul mergea pe la bisericile și mănăstirile care existau odinioară, nu? Deci puteau să fie, eu știu, 6, 7, 8 într-o zi, ceva de genul ăsta. Da. Zi.
Zile două, trei minute despre bază, că mereu mă...
Bașcii au fost prima provincie pe care am parcurs-o. N-aveam cum să comparăm cum sunt față de ceilalți spanioli. N-aveam cum, pentru că n-aveam experiența. Dar așa cum am văzut că sunt ceilalți, în primul rând țara lor arată cel mai bine, cel mai frumos. Au avut năcaz mare cu Franco, care i-a ținut foarte, foarte strâns, așa zicând, și ei și-au regăsit în sfârșit condiții de libertate, așa zicând, după ce au trecut regimul franchist. Știți că ei au avut organizația aceea, ETA, nu? Asta a fost. Și acum, cumva, ca și când s-ar fi potolit, dar... Ei sunt, aș zice, arătau spiritul cel mai gospodăresc din tot ce am văzut în Spania, casele cele mai restaurate, cele mai bine puse la punct. Eu v-am trimis, cei care ați urmărit drumul, am tot trimis fotografii, că nu era altceva decât să însoțiți și am ales arhitecturi, case, biserici, asta am ales, că altceva ce să, și peisaje, cumva, nu? Deci, toată arhitectura din Spania este piatră. Casele lor, case de fermă țărănească, exact cum există și la noi un stil. Așa și la ei. Stilul general însemna parterul grajd și partea de sus casă. Dar și repartiția și intrarea în grajd, rare ori se făcea lateral, se făcea frontal. Asta însemna că în lărgimea, să zicem, parterului de 15 metri, să zicem 15 metri, era un 3 metri un cât era de o parte și de alta și în mijloc era o decupare în construcție, retrasă cu circa 3 metri, să zic așa, unde era perete și era intrarea propriu-zisă în grajd. Această deschidere era acoperită deasupra, deci casa venea și peste această... și peste această deschidere, peste acest balcon al pământului, așa cumva, nu? Și însemna un stâlp puternic de piatră în mijlocul acestei deschideri, care susținea o grindă de stejar, de ceva gros de tot, și pe urmă construcția sus. Deci imaginați-vă că acum, și însemna un grajd în dreapta și porci în stânga, sau cai în dreapta și vacile în stânga, nu-mi dau seama ce era acolo. Astea toate le-au restaurat picobello, cum zice neamțul, le-au restaurat extraordinar. Toate grinzile astea și toate piesele astea de piatră care sunt foarte mari și cu care îi fac buiandrucii deasupra deschiderilor la fereste, deci piese mari, late, groase și așa, sau părțile verticale, toate sunt aparente și restul casei în piatră aparentă. Deci vezi cum e construită toată casa, parter și etaj, din piatră, iar piesele astea mari, ca la biserica noastră mică, unde vezi încadrământul, toate sunt vizibile și devenite case de locuit, cum ar fi case de vacanță, așa par, ca niște case de vacanță. Arată super. Și dacă lângă asta îți mai pune și niște pomi din ăștia decorativi și flori și nu știu ce, piatra și cu florile și cu... E ceva extraordinar. Altfel, nu supărăcioși, dar gravi ca oameni. Noi îi salutam și am învățat, pentru că am avut în ghidul meu nemțesc, că am avut câteva cuvinte de astea basce. Și atunci am învățat să le zicem bună ziua pe bască. Și erau plăcut impresionați, pentru că iau limba bască, este limba scrisă și limba pe care o folosesc poate jumătate din populație, o învață la școală și așa mai departe, deci e provincia cea mai individualizată din Spania, cea mai altfel, pentru că sunt un popor ale cărei rădăcini nu se cunosc. Deci cel mai vechi popor al Europei nu are legătură cu nimic din toate celelalte popoare ale Europei. Cu nicio altă ramură, nu se știe. Deci sunt o taină și limba lor nu seamănă cu nimic. De pildă, salutul ăsta, nu știu cum ai zice, bună ziua sau așa, la ei era cea aupa. Aupa. Care însemna ceva așa, e un salut din ăsta, hai, înainte sau mai sus sau ceva, era ceva...
antrenant.
Cum am zice, noroc, cum am zice noi, noroc, știi, când aici noroc urez cuiva... face o urătură, acestea erau aupa și ei răspundeau imediat, era foarte bucuroși dacă li se adresează în limba lor. Sau, la un moment dat, dar puțină populație, nici la ei, nici la alții, nu avea inițiativa, puțin am întâlnit, inițiativa să se oprească cu tine sau să spună ceva. Dar erau din când în când oameni care, văzându-te, zicea, aveți grijă că...
Drumul
ăla e o scurtătură pe acolo sau e ceva de felul ăsta sau, știi? Și să privească cu oarecare bunăvoință. Altfel, cum să spun, ei erau cu treaba lor, noi cu treaba noastră, ca și când eram lumi diferite. Poliție nu ne-a întrebat niciodată absolut nimic. Condiția noastră și apariția noastră de caminarzi din ăștia cu pălărie pe cap, cu rucsacul, cu nu știu ce, arși de soare și cu... Se vedea clar ce e cu noi.
Fintele l-au stat pe
cu. Da, cu chiloții și cu mai eu și agățat de ăsta ca să ciur șosetele ca să poată usca în timpul zilei.
Puse pe rucsac.
Umiditate noaptea. Deci nu avea nicio șansă să usuce haina ta transpirată pe care trebuia să o speli seara ca să o ai cât de cât proaspăt dimineața. Trebuia neapărat să ai două de schimb pentru că dimineața n-aveai ce îmbrăca. Nu se usca. Da. Întrebați de condițiile de... Ziceți, de cazare, domnule. De cazare, păi nu? Deci mergi 25 de kilometri. Ajungi într-un loc care se cheamă alberg. Nu știu pe spaniolă ce înseamnă. Han. Alberg. Alberg. Deci ăstea ar fi trebuit să fie instituții ale primăriei. Deci primăria, într-o școală dezafectată, într-o închisoare dezafectată, într-un spațiu public care nu mai era folosit ca atare, el organiza un fel de dormitor comun. De cel mai mult era într-o singură încăpere, în care erau paturi suprapuse, foarte apropiate aceste dubluri, una de cealaltă, cât să permită unui om să treacă printre șiruri și de asemenea și pe la capete tot așa să poți să treci, deci să zicem între șiruri era un pic mai larg, dar între paturi erau numai cât îți trebuie să te dai jos din pat, nu? Cu scară ca să te urci la etaj, ăla de jos te-a înghemuit când se dădea jos din pat șezând pe marginea patului, eu cum sunt nu prea înalt, totuși trebuia să stau așa, ceea ce era foarte greu. Cu durerea mea de mijloc care m-a chinuit în ultima parte. Asta înseamnă uneori 20 de paturi într-o încăpere, alteori 40, alteori 60, depinde. Ele puteau să fie ocupate 50%, 70%, 100% ocupate. La aceste condiții de dormit, care erau comune, bărbați, femei, tineri, bătrâni, nu era niciun fel de oferență, absolut niciun fel de diferență. Patul ocupa primul venit. Care venea primul, la ora când se deschidea hanul, Adică ora 4 după amiază, ora 3 după amiază, mai rar 1-2, mai rar, foarte rar erau. Era de obicei spre 4. Cine ajungea mai repede, își punea rucsacul acolo, se făcea o coadă de rucsace și se întindea pe iarbă sau ce știu eu ce făcea, aștepta să vină cineva să deschidă acolo. La aceste condiții de dormit însemna o saltea de obicei îmbrăcată în cauciuc și o pernă îmbrăcată în cauciuc. Pernele lor sunt înguste și lungi, cât ține patul. Toate pernele în Spania așa erau. Interesant, știu. Deci trebuia să ai sac de dormit, nu? Ca să te culci, că altfel te culcai pe cauciuc. Și trebuia să te coperi cu ceva. N-am zis de nimeni cu ce să te coperi. Și să pui capul pe ceva curat. Că acolo, cu noaptea înainte, a fost altul, nu? Curățenia se făcea, dar o curățenie să măture, să pună puțin la punct, să aranjeze. De aceea am avut pregătit dinainte o piesă textilă cu care puneam o jumătate de cerceaf cu care puneam pe perna asta. Dar sacul de dormit, dacă îl întinzi foarte bine și nu dormi foarte agitat, el are în continuare aici la cap o poză așa încât să nu vin legătură directă cu perna. Da? Pernă tare, moale, de obicei erau tari. Pernele, ceea ce era foarte incomod pentru mine. Așa. Accesul la toaletă de obicei era diferențiat, adică era un duș și măcar un WC și o chiuvetă pentru femei și unul așa pentru bărbați, cu intrare separată, cam așa era. Și atunci, dacă eram 30 de oameni care am dormit noaptea acolo, vă dați seama că unii plecau mai de dimineață, alții mai târziu. Fiecare, unii plecau la 5, alții plecau la 6, alții plecau la 6 jumătate. Dacă se scula noaptea, îți dai seama, fiecare, dacă era de bun simț, trebuia să poarte civilizat. Era o problemă cu trasoapei, că nu ne despărțea de WC-ul decât un perete subțire sau o ușă, că se intra direct din dormitor. Deci orice zgomot la WC-ul s-auzea din coace. Parte. Deci aceste condiții de dormit și de locuit erau condiții aproape de promiscuitate. Aproape de promiscuitate. Deci aceste condiții trebuiau depășite de o anumită detașare și un anumit simț civic, cumva, și de așa, adică ești atent, nu te uiți la femeie când se dezbracă, nu te uiți, adică tu îți vezi de treaba ta acolo și înțelegi că fiecare e jenat când trebuie să-și ia pijamaua sau când se bagă în pat sau când se scoală dimineața sau așa mai departe. Deci, da, lucrul acesta a funcționat. Călătorii erau și spanioli, dar erau din toate țările. Erau din America, erau din Anglia, erau din Franța, erau din țările de răsărit, polonezi, fac o mică paranteză, țările catolice, cehi, de pildă, și polonezii, de ei știm și italienii, organizează acest camino, această drumeție la Sfântul Iacob, pentru că la ei ar fi cum ar fi la noi să te duci la Sfânta Paraschiva sau să te duci la Athos sau să mergi la locurile sfinte în Ierusalim, cam așa este. Și atunci ei organizează de acasă, de lei cu biserica, cu popa lor, organizează un autocar care îi duce pe oameni și îi lasă la punctul X. Nu? Și ei pe urmă se împrăște, se duc, țin legătura cu telefonul și probabil când termină drumeția, ei știu cât timp au, cum au, ce știu eu, cum fac, îi culege și îi duce acasă. Adică chestiile astea au organizate polonezii și cehii. Și atunci găsești. Oamenii nu merg în grup, ei se împrește pe urmă, unii fac asta, nu-mi dau seama în detaliu cum funcționează. La italienii mai la grămadă și la italieni am văzut mergând cu preoții lor. Tineri de liceu, duși pe trasee mai scurte, nu fac toată povestea asta, pe trasee mai scurte. Am văzut și ruși, cel puțin 4-5, eu știu, care mergeau, erau un grup de 3, un băiat și 2 fete, tineri, sau o rusoaică tânără, singură, mergea și nu știa decât foarte puțin engleză și în rest numai rusește. În sfârșit. Deci, te gândești că vin din culturi diferite și civilizații diferite, oamenii ăștia totuși la comun au dat dovada, din punctul meu de vedere, unui spirit de civilizație și de grijă și de nu știu ce. Pentru că puteam să dorm, să zicem, Eu de obicei mă scoam la două, nu mai puteam dormi. Pentru că seara ajungeam în pat foarte repede. Nu vă dau detalii cum era. Ajungeam în pat de repede că nu aveai ce face. N-aveai, erai obosit mort și cu mâncatul era o problemă și așa. Și atunci n-aveai altă... Te culcheai, că nu era un spațiu de socializare în care să stai. Unde? N-aveai decât patul, atât. Dormitoare. În rest, ieșai afară, ieșai în stradă sau așa. Și atunci mă sculam foarte devreme și mai adormeam dimineața. Dar nu simțeam, dacă mă sculam la 6-6 ceva, când se mișca Daniel și îl simțeam că era în preajmă, Emanuel totdeauna dormea mai mult, nu simțeam pe ea ale căror paturi erau libere, domne.
Când au plecat
ăștia. Deci au plecat, n-au folosit WC-ul, nu știu. Deci unii foloseau dopuri în urechi pentru sfărăitul necontrolabil al colegilor de dormitor. Eu n-am simțit nevoia că la noi acasă tata sfăruia și eu s-o obișnuit. nu mă deranjează. Da. Deci acestea erau condițiile de dormit. Aceste alberguri au fost rare pe traseul nostru. Deci asta a fost prima suferință pe care o aveam, că n-am putut să ne facem plecând din punctul ăsta și având ghidul care îmi spunea mie, uite, în punctul cu tare găsești un alberg de primărie. Care? De ce? Că astea costau puțin, 5 euro sau 6 euro, sau erau donativo, adică dădeai cât voiai. De 2-3 ori am păcălit și n-am dat nimic. Am mai făcut economie de bani. Deci astea erau vânate de toți. Nu erau numai noi oamenii care trebuia să ne uităm la bani, nu? Că erau atâtea zile de parcurs. Erau și ceilalți, toți vânau aceste alberguri. Dar a însemnat că cine ajunge prim ocupă patul și când ajungi și găsești ocupat, ești fiul ploii, că n-ai unde te culca. Dacă în localitate mai există o variantă de pensiune, unde prețul este dublu sau triplu, atunci ai rezolvată problema și acolo e mai boieresc, acolo îți dă cearceafă, îți dă de-asta de unică folosință, pentru pernă, pentru nu știu ce, îți mai dă acolo.
Tot la comun și tot la patru suprapostate.
Tot la comun, numai la comun. Deci nu există povești de-astea. Totul e la comun, adică nu ești 30, ești 8.
Deci cu astfel de variante.
Există? Păi nu, astea sunt economia de piață. Astea sunt particulare, sunt ale unora, nu? Deci am ajuns la o băbuță, să vă dau un exemplu, undeva într-o localitate, unde n-am mai putut găsi masă caldă, după 2-3 zile de mâncat, numai din traistă, nebunești. Numai, nu e ciorbă, nu e supă, nu e nimic, dar măcar ceva cald, nu? E la ora 4 a încheiat, n-a ajuns până la ora aia și nu te-ai oprit la un restaurant undeva pe traseu, dacă l-ai găsit în localitățile mari, nu-ți mai dă de mâncare. Ei nu mai gata, dispar, toți închid. Și seara de obicei mai dau băutură. Deci ăștia, seara când ne-am dus noi, numai băutură mai dădea și ne-o da ceva ce cum ai încălzit la microunde, ceva gata făcut, adică o turtă de cartofi sau ceva de felul ăsta. Deci mă revolta la culme. Ăștia mei mereu ce au... Ce faci cu nu știu, dar eu tăteam pe românește. Mă descărcam, știi, pentru că mă revolta faptul ăsta, băi, să n-ai posibilitate. Bun, deci am ajuns la creștina asta și emoția era găsim loc sau nu găsim loc, pentru că nu am fi avut altă posibilitate, nu? Și ne-am dus acolo și am găsit loc. Ne-a luat 10 euro. N-am comentat. Tot la grămadă, bineînțeles, păpucii se lasă la ușă, nu te lăsa cu... Asta peste tot era regulă, vă dați seama cum mirosau, dar era și la toată lumea, deci erau toți acolo și întâi trebuia să faci duș, era regulă, trebuia să faci duș, pe urmă te ocupi de patul și de celălalt. Și bun, ne-am dus cu bagajele, cu nu știu ce, trebuia să spălăm haine. Avea mașină de spălat, spunea că e mașină de spălat. Dom'le, nu ne-a lăsat, a zis, pentru fiecare persoană 3 euro. Deci noi eram 3, puteam să punem toate rufele, că era titaia mașina. Nu ne-a lăsat. Alte ori era mașină de asta cu băgai 3 euro acolo și îți băgai, nu te centra nimeni câte bani, băgai 3 euro pentru 3 oameni, nu? Asta, baba, asta era și grasă și mare și rea, ce să mai... Deci ne-a cerut câte 3 euro pentru fiecare, am reușit să o păcălim, că eu am stat sus și a coborât la spălat Emanuel și cu Daniel, au coborât și erau și ainele și ale lor și au zis că de la două persoane și fac cu 6 euro, știi? Mizerabil. L-am pus la uscat și nopțile toate umede, cădea apă foarte multă pe iarbe, de lucru, că nu știu ce, și așa mai departe. Da, am răspuns la întrebare. M-ați întrebat de astea cazare, astea era cazarea.
Vreau să întreb și eu ceva.
Da, spuneți.
În România noastră nu se organizează pelerinajul
ăsta? N-are cum să se organizeze, pentru că el ține de lumea catolică și deocamdată există o asociație a prietenilor Camino de Santiago, doamna
Flavia.
Flavia știe bine treaba aceasta. E un președinte, nu știu ce, este organizați, nu știu, la pe an cam câtă lume merge.
Mâine o să vină și
ei. Informația?
Nu, vine ei la
brează.
Vin la slujbă, da. Vine președintele ăsta. Deci, nu știu, sunt inițiative particulare, numai oameni nici nu știu ce motivație au, cum au. M-ați întrebat de elementul religios? Astea sunt coincidențe. Sunt coincidențe, deci noi am depins întâi de drumul de întoarcere. Deci nu s-a găsit bilet pentru trenul de la Santiago la Madrid decât în ziua X. Pentru că riști să nu poți pleca, pentru că dacă ei nu dau bilete, e ca și la noi, nu? E pe computer, nu e lume prea multă, nu se ocup. Cum să? Nu te lasă să intri în tren dacă nu e loc. Și atunci, ca să nu riscăm, fiind o distanță atât de mare, și pe urmă și avionul. Deci n-am găsit decât pe 17 biletul de tren și de avion. Și atunci noi am avut termen până la care și peste care nu puteam trece. Și a fost iară stresantă chestia asta, pentru că ai atâtea sute de kilometri în față, ajungi până la data sau nu ajungi până la data. Și până la urmă, tot grăbind, și am păcălit pe câteva segmente, am folosit un autobuz într-un oraș, am folosit o bucată de tren odată și iară tren și în felul ăsta efectiv n-am făcut decât vreo 700 și vreo 50-80 de kilometri efectiv, pentru că restul i-am păcălit așa din... Dar în felul ăsta am realizat ceva extraordinar de bine pentru mine personal, poate și pentru Emanuel, Daniel e un sportiv și la el nu s-a pus problema. El putea face și 35 și 40 de kilometri pe zi fără niște consecințe grave. Eu nu puteam. La 31-32 eram terminat, nu mai mergeam. Zilnic, da. Și ne-a reușit ce? Ca ultimele 3-4 zile să avem porții mici. Și am avut porții de 25, 23, 22, 19 kilometri într-o zi. Și când a fost porția de 19 km, când era să ajung la Monte del Gozo, eram la ora 11-12 acolo. Ce să mai stăm? Am dat bice mai departe și am ajuns în Santiago cu o zi mai devreme decât am zis. Am ajuns pe 13. Era ziua Sfântului Ioan Gură de Aur. Și a fost foarte interesant să constat că seara la liturghia de la ora 7, catolicii au vorbit despre Sfântul Ioan Gură de Aur, au prezentat, deci îl aveau și ei în ziua de 13, era și la ei pomenit, cu detalii, cine a fost, cum a fost, viața lui, cu tare, adică înțelegeam cu câtă spaniol aveam și fiind termeni religioși, cunoscând tematica, intuiam ce spune și cum spune. Și l-au avut atunci ca sfânt evocat în seara respectivă. Și a doua zi de Sfânta Cruce, deci asta a picat într-o vineri, nu? De Sfânta Cruce am stat la liturghia mare de vineri, de miezul zilei, a fost așa, și iarăși a fost pomenită Sfânta Cruce. Nu cu ceremoniile de la noi, dar s-a vorbit despre Sfânta Cruce și a fost, deci, ăsta e un alt capitol extraordinar, unde la întrebări se poate răspunde văzând cele câteva liturghii catolice și în sate și, sau în oroșele mai mici și la Santiago, urmărind slujba și la o mănăstire, adică am observații legate de cum e liturgia lor sau cum e slujba lor și cum e viața lor religioasă.
Să vă mulțumim că ați mers foarte mult prin sat, ați trecut prin sat. Întrebarea mea este, ați văzut pe câmp oameni, agricultori, pe tractoare, la coada vacii?
Nu atât cât ar fi trebuit să fie pentru cum arătau câmpurile lor. Nu pot înțelege cum putea să arate țara lor cu văi, cu munți, cu păduri, cu pășuni, cu teren de cosit, cu fermele astea care au împrăștiate, vitele care erau libere acolo. Deci am văzut femeie pe tractor cărând apă că erau și zone unde nu era izvor, să zicem unde stăteau animalele. Și atunci aveau un sistem, scăra apă cu cisterna și lăsau acolo ca să aibă animalele apă. Am văzut oameni pe tractor, am văzut și vă două situații în care bărbatul și femeia făceau fânul în curte. Exact cum am face noi. Deci întorceau fânul. Exact pe sistemul nostru, cu greblă, cu nu știu ce, cu o furcă, cu... Chiar i-am și fotografia, cred, nu știu de unde fi fotografia respectivă, era la marginea unui sat, foarte interesant. Sau am văzut coasa manuală, coasa asta de cosit. Am văzut-o odihnindu-se la ușa unei gospodării, nu l-am văzut pe om, erau și de sagii și bagajul lui venit din câmp acolo și n-am putut vedea în întregime cum e făcută. Dar e puțin altfel, adică e așa, are un mâner și are un mâner și la capăt, adică mâner aici la capăt, are două piese perpendiculare pe tija principală, știi? Deci m-a dus mintea să mă uit și la treaba asta. Și odată am și văzut lucrând, adică cosea omul, cosea ca și la noi.
Poți să faci o legătură între ce activitate face un om sau un agricultor și gospodăria lui? Adică era...
În primul rând, ce puteam vedea lângă casă, grădina de legume. Toate casele au grădini de legume, foarte, unele cu solar, altele fără solar. Dar grădină de legume în care vezi ca și la noi, vezi ardei, vezi roșii, vezi un soi de varză, nu mi-e foarte clar, trebuie să mă lămurești cu varza asta, că avea aspect de varză de Bruxelles, dar nu făcea măciuliile alea mici ca la varză de Bruxelles, ci făcea frunze mari pe care ele le recoltau de jos și ea tot creștea sus și dădea alte frunze care erau mature pentru a fi folosite ca salată sau ca ciorbă.
Spornică.
Foarte spornică, da. Astea erau nelipsite din gospodăriile lor, castraveți, fasole.
De asta cu fasole.
Fasolea. Deci vă puteți imagina câmpuri de fasole cât vezi cu ochii, cum ai vedea un lanț de porumb. Câmpuri de fasole, de-astea pe arac. Pe arac era un sistem ca la hamei. Deci seamănă cu plantațiile de hamei de la noi. Deci cu lărgime între rânduri de să meargă tractorul. Deci ce poate fi fasolea aia? Cum o fi cultivând-o că era fasole pentru păstăi, așa zicând? Nu, pentru boabe bănuiesc. Trebuie să fie fost așa. Și... deci câmpuri imense și nu într-un loc. Deci vedea că e plantă de bază, de culeasă. Da. E adevărat că odată am reușit, era într-o... Ei aveau la restaurante, să zicem, când ajungeam, era meniul zilei. Meniul pelerinului era mai accesibil cu un euro sau două. Meniul zilei putea să fie 10 sau 12 euro și acolo aveai posibilitatea să alegi la felul întâi din trei de obicei și la felul doi tot din trei și îți dădea și vin și îți mai dădea și prăjitură. Deci când prindeai meniul ăsta era mâncai pe săturate, era mult. Și la un moment dat au întrebat ce e aia și am înțeles că e o supă, era o supă galiciană, adică specifică provinciei galiciane. Ia-o de asta că nu mai pot, o singură de două ori am mâncat supă în toată perioada asta. Dată a fost o supă de găină, nu știu cum am găsit-o și... Și era de varză, cu boabe de fasole în ea.
Bombă! Bombă!
Dar rare și niște boabe cât buricul degetului ăsta, deci boabe enorme de fasole. Și am mai văzut într-un sat, un bătrânel stătea în fața porții, ai zice, așa, lângă casă, așa că au ocupație de asta mai la umbră, mai nu știu ce, cum am depănușat noi porumbul, știi, așa, de era singur. Și mai era cineva și vis-a-vis și așa, deci putea avea un dialog dacă... Dar el era singur acolo și desfăcea păstăile de fasole. Și boabele pe care le cosea din aceste păstăile de fasole erau uriașe. Deci e posibil să fi fost fasole de asta.
N-ai adus
și tu, tata, pentru mine. N-am, nu mă puteam duce să iau de acolo. N-am adus.
Să te prime la avion.
Poftim?
Puține biserici, că sunt alea normale, la catedrală, e la lume?
Eu spun în câte biserici am intrat, dacă aveți răbdare să-mi aduc aminte. O primă biserică, cred că a fost în San Sebastian, la care am ajuns trecând cu vaporul un estuar, în prima zi, cred că a fost prima zi. Am ajuns la un alberg și era ocupat. Și a fost foarte dezamăgitor, pentru că ajunge obosit, era... Și pe urmă să nu fie loc și mă uitam așa, ăștia tot râdeau de mine, colegii ăștia mei. Păi nu ți-a spus, mă, că nu e loc? Dar eu stăteam așa, mă, cum să-mi spui mie, mă, că nu e loc? Știi? Zice, știi, glumă, zice, bă, ăștia nu au zis încă de Părintele Moca, uite, nu ți-o pregătim, ce să faci? Nu au zis. Deci, glume, știi, Ema era cu biciul ăsta pe mine, știi? A trebuit să plecăm, să coborâm dealul ăla corcasem un deal, să-l coborâm până la apă, să trecem în sfârșit. Și am văzut un oraș și am pierdut drumul. N-am fost dibaci când am ieșit de acolo să căutăm. Și am pierdut drumul și în sfârșit am rătășit prin oraș pe acolo. Ăștia mei nu prea se băgau, nici unul, nici altul, Emanuel în felul lui, Daniel în felul lui. Și până la urmă am zis, măi, noi ne apucă seara, ce sfântul facem acum? Și m-am duc acolo cu spaniolă, zice, Camino de Santiago, Alberg, ceva, știi, ca să... Sau știu eu. În sfârșit, ne-am descurcat. Dar, în drumul, în rătăcirea noastră în oraș, am văzut o biserică și am intrat. Și era Sfânta Liturghie, cum cu ei spun, misa, nu? Deci era misa acolo, era pe la jumătate. Seara. Deci era după amiază, ce știu, 5, 6, nu știu cât o fi fost. Deci vă dați seama ce panicați eram, că încă n-ajunsesem loc unde să dormim, nu dacă era deja seara. Și erau... Cum ți-ai imaginat, cred că au fost de 12 persoane, 10 persoane. Localitatea era mare. Cred că nu confund când spun San Sebastian, cred că nu confund. Nu știu dacă nu e capitală, dar e un oraș foarte mare. Dar era, mă rog, un cartier, era un ceva, era mai la margine. Păi de acolo am mers până la urmă cu autobuzul, că n-am mai rezistat să o luăm pe jos și să ne ducă până undeva unde ne-ar fi condus GPS-ul, că găsim alberg. Și foarte tristă slujba, neconvingătoare. Popa cânta aiurea, nu știu cum să spun, cum zicea el. Deci era o slujbă ca într-un sat amărât, ca într-un sat amărât. Adică era tristețe, tristețe. Deci eu mă gândeam astăzi când stăteam la vecernie și când erau cântările astea puternice, pline, în biserica asta frumoasă. Deci nu vă puteți imagina unde sunt. Față de, adică ce înseamnă să participe oamenii la slujbă, să participe lumea, să poată cânta. Dacă mă lăsați să fac paranteză, să mă duc pe o paranteză, în Santiago, care era vârful, în catedrala asta, și am mai văzut într-un loc așa ceva, participa și lumea. În ce sens? Prima parte a liturghiei era legată de citirea Apostolului și a Evangheliei, nu? Clar. Inclusiv cu Aliluia. Deci, problema asta, deci Aliluia, cât au scărmanat ei ritualul de slujbă, Aliluia înainte de liturghie, prezent și la ei, exact ca la noi cu prochimen și cu nu știu, exact așa. Cântă acest Aliluia. Dar era o măicuță care la microfon în biserică aia se lucra cu microfonul, bineînțeles, care le spunea, acum cântăm cu tare bucată de melodie, ca și când ar zice un element din prochimen, să zicem. Nu era pentru Aliluia, dar elementul ăla muzical a fost de mai multe ori. Ca un fel de moto, ca un fel de nu știu cum. Și el cânta și cânta dumnezeiește. De cânta super. Și s-auzea superb. Și conducea de acolo. Deci era slujbă, dar ea făcea o operă de dirijorat. Hai, toată lumea, ziceți. Aha, e bine, încă o dată. E bine, încă o dată, încă o dată. Și considera că pentru liturgia respectivă, acea linie melodică foarte simplă, acompaniată de orgă, o linie melodică nu complicată, dar acompaniată de orgă, toată lumea învăța bucățica aia, cântarea, a zică, Doamne miluiește, zicem Doamne miluiește așa. Și îl folosea în timpul slujbei de 3-4 ori, când toată lumea putea să zică lucrul acesta. Asta era o formă de participare a oamenilor la slujbă. Sau altă formă de participare, eram văzut-o tot peste tot locul, apostolul citește cineva din mulțime. Vine o femeie în pantaloni, nicio problemă, se duce acolo la așa, mai lunguți mai, se duce acolo la, da, bătrânele, adică nu, o singură dată am văzut o tânără, mai era și în pantaloni scurți, și care era ministrantă înseamnă pe ea de altar. era o tânără de vreo 16 ani, 16 ani, dar era zdravănă, cu picioare destul de zdravene și de groase. Era foarte, foarte ne la loc situația asta. Foarte ne la locul ei. Și ea să aducă potirul, ea să aducă, adică făcea muncile astea. Deci... Bun. Mă întorc. Deci apostolul citește cineva din biserică, probabil cineva exersat, cineva care l-a mai citit, că citea bine. Adică zicea bine. Zicea lectură din apostolul cu tare. Au citit de la Corinteni. Era perioada când citeau de la Corinteni. Evanghelia o citea numai preotul. Nu? Deci asta e participarea lumii. Sau a mai fost la o biserică unde alături de călugări, la o slujbă într-o seară, la o mănăstire un piculeț mai împuternicită, unde erau 12 viețuitori, dar la o mănăstire cetate uriașă,
de sute,
în care ar fi trăit sute de așa, și unde albergul avea 100 și nu știu câte locuri disponibile. Nu? Deci acolo venea lume din oraș la slujba călugărilor. Și se vede că erau obișnuiți să participe, că ei cântau. Călugării erau mai zdrăvenuți un piculeș și erau și mai, nu erau toți bătrâni, babaluci, amărâți, și cântau mai melodios, ce erau cu voci un piculeț mai sonore, și lumea din biserică aveau și ei o melodie, știau, cântau cu ăștia. Și era imediat altceva. Dom'le, era o atmosferă, deodată era ceva foarte viu și trăia ca un viu situația. Dar altfel, la o mănăstire la care am urcat un deal, o mănăstire nu obișnuită, o mănăstire de cistercieni, de călugări, de călugări din ăștia, cum să le zic, gospodari, de călugări care au învățat pe oameni agricultura, care au învățat pe oameni să asaneze mlaștinile, să creeze lacuri, să crească pești acolo, să învețe, da, în România e la Cârsa, așa. Deci ei de obicei făceau mănăstirile în văi, în văi. Și erau maestri ai agriculturii și ei învățau pe oameni să cultive pământul și să facă treaba aceasta la nivel de meserie. Deci asta, vă dați seama, mănăstirile ca funcție de civilizare concretă, materială și așa în Occident. Deci ăștia erau. Vă dați seama ce mănăstiri aveau. Aveau bere de vânzare, deci făceau bere la ei în mănăstire. Aveau miere de vânzare, aveau gemuri de vânzare. Deci vedea că fac niște chestii. Dar ei nu erau decât cel mult 7 bătrâiori toți, amărâți. Deci la slujba pe care o făceau, nu, cum să spun, nu reușeau nimic, nu știu cum să spun. Nu le ieșea nimic, era o chinuială de slujbă. Am stat și seara la slujbă și dimineața la liturghie am stat și am stat până la ora 10, am riscat, am pierdut orele bune de camino și nu știu ce și m-am supărat pe ei foarte tare din cauza asta, că n-au putut, ne-am dus la ceva important și nu erau decât ei 7, am fost noi 3 români și 2 poloneze. Și au găzduit acolo, au găzduit cel puțin 30 de pelerini în căminul lor de acolo. Erau pe deal, nu era sapă în apropiere. Găzduiau la hotelul lor tot felul de boieri care stăteau pe iarbă pe acolo, erau răsfăți cu copii, cu oameni veniți la vilegiatură, că le-au dat de mâncare nouă, nu le-au dat mâncare dimineața, seara ne-au dat mâncare, dar nu veneau la spaniola, da. Spaniola, numai spaniola. La Santiago de Compostela au avut la trei slujbe la care am fost, la un moment dat au slujit și în... Ziceau și în latină anumite bucăți, dar nu preoții strana. Ia să vedem, încă o întrebare. Poftiți? Da, este diferită. Este diferită și bănuiam că uneori foloseau și fraze în limba respectivă, la adresarea directă.
În slujbă,
altfel era spaniolă. Deci, nu știu dacă toate provinciile din Spania au această diferență, dar am văzut sarabaștilor, am verificat foarte clar și am văzut la Galicia. Catalunia iară, mă sigur, dar spun din ce am văzut eu, nu? Asta înseamnă că, mă rog, titlurile la instituții, la nu știu ce, întâi cu litere mari, galiciană, pe urmă cu litere mai mici, spaniolă, și cu litere tot așa ca spaniolă, în engleză. Mie mi s-a părut, da. Deci pretind că ei sunt alt popor.
Indicatoare tot.
Indicatoare tot, da, tot.
De acolo luăm.
E cum ar fi la noi în sepsi, sepsi, scris mare și...
Da, 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 da. Ținutul da. Secuiesc, da.
Da, da, așa, așa e. Așa este. Dar e o țară întreagă și diferențele, cred că au guverne locale, eu așa cred că au guverne locale.
Sigur.
Da, și vă imaginați că am intrat în Galicia, a fost un estuar foarte mare acolo, între Asturia și Galicia. Și n-a fost vapor ca să trecem, era și vapor, dar era un viaduct uriaș, cred că cu deschidere de vreo 600-700 de metri. Deci imaginați-vă un pod suspendat pe deasupra mării, că de fapt acolo percep ca o mare, un estuar dar care se deschide în continuare pe cursul râului și devine un lac. Nu știu cum e situația, e un lac imens. Malul galician, oraș, cred că Bilbao este acolo. Cred că Bilbao, un oraș foarte mare, port, cu tare. Partea cealaltă, nedezvoltată. Nedezvoltată, localități ieftine, pescari, cu tare, știi?
Altă zonă.
Deci altă abordare, cu tot altă abordare. Pe când dacă estuarul e în aceeași țară, atunci orașul se întinde și de o parte și de alta a estuarului și atunci și infrastructura și toate sunt altfel și... Deci,
nu știu.
Ia să vedem, nu știu, să întrebi.
Mai multe lucruri, dar probabil m-am făcut altă ceva. Am stat concluzia că, mergând acolo, va spune foarte bine pusă la punct, va putea multe gânduri și chiar nu mi se pregăt că România a ajuns unde a ajuns. Pe de altă parte, din câte am înțeles, oamenii nu sunt foarte ospitalieri. Câte am făcut așa puțin lucruri am auzit.
Da, eu aș putea spune treaba aceasta. Aș putea da, spune.
Atunci,
că nu sunt foarte ospitalieri.
Trecând ori la final, e chiar din de acolo ca să treceți și pentru noi ca să luăm lucru bun de acolo. Fără faptul că ați uitit niște lucruri.
De ce m-am dus acolo?
Nu, ce am rămas ca să
cu ce am rămas? Eu cred că o să spunem pe traseu. Eu n-am putut metaboliza această experiență. Eu sunt venit de câteva zile. Și a fost, deci vă rog să vă imaginați că te duce cineva în temniță și când vii din temniță îl întreb pe ăla, ia povestește cu ce rezultat vii. N-are cum să spună imediat. N-are cum să spună. Sau din armată. Sau atâtea lucruri pe care le-ai trăit în armată, într-o armată dură de un an și jumătate sau de 3 ani, cum a făcut fratele meu, încât nu știu dacă poate să spună dintr-o dată, dar în timp, în mod sigur, eu să-mi aduc aminte anumite lucruri și o să le așez comparativ cu ce e și cum e, că acum retrăiesc viața ortodoxă și lumea de aici și cu bunele și relele noastre, comparativ cu ce a fost acolo. Deocamdată, în fiecare noapte, eu sunt pe Camino, deci cu visul e înfricoșătoare, că nu m-am descărcat de tensiunea despre, nu o spun. A fost foarte greu. Foarte greu a fost.
Nu vreau să vă vestejesc impresia, dar cum să aveți poate chefă să vă povestesc peste sudul Spaniei ce au făcut acolo.
Ca frumusețe și ca...
Nu, ca dezastru ce au făcut Spaniei în sudul Spaniei. Mm-hmm. Nu vreau.
Da, da, nu să putem vorbi.
Nu luați că totul
deci,
e așa.
Nu, păi da.
Ceva abominabil ce au făcut Spaniei acolo. Deci un dezastru...
Eu v-am povestit experiența legată de sate. De sate. Pentru că noi suntem o țară care am plecat destul de asemănător cu ei, așa zicând. Deci am avut o surpriză extraordinară în Bordeaux. Ne-am cazat undeva pe lângă gară să ne fie ușor să plecăm spre granița
acolo
de Spania.
Bordeaux,
da. Și atunci am ieșit puțin să vedem, până nu s-a întunecat, un alt, așa. Și am avut o surpriză, acolo trece un râu foarte mare, să zicem, aproape un fluviu, eu știu, era dimensiuni foarte mari, Garone sau Garona sau Garon, bun. Și alături de acest râu grozav era un fel de autostradă, deci o șosea extraordinară și pe ea scria Boulevard de Frère Moga.
În prima zi.
Băi frate, era Boulevardul fraților Moga. Dar nu Moga sau nu știu ce, Moga, exact cum se aude. Vă dați seama. Pe cine să întreb? Am fotografiat Borna și afișul ăla, așa mai de-o, și ăla, l-am văzut pe hartă, e foarte lung, e foarte mare, merge de-a... Și l-am pus pe fratele meu care e cu franceza, măi, ce-i cu, ia caute, nu știu ce. Și a găsit explicația, frații Moga, ce fraz Moga mă să fie acolo? Și a găsit o familie Moga din Pirinei, deci dintr-o populație de-asta spaniolo sau basco romană, romană, nu? Da, basco romană sau baș romanizați, care trăiesc, provin de undeva de unde izvorăște râul Garone, din niște văi, din niște acolo din munți, și această familie la un moment dat a avut 4 băieți și 3 din ei au fost foarte mari ruibiști, de succes. Probabil în Franța, Venice și așa mai departe. Asta am lăsat eu deoparte. Mai sunt și niște întreprinderi, niște firme, niște nu știu ce care poartă numele ăsta. Dar faptul că numele Moga poate să fie exact așa sonorizat și așa la fel scris, pentru mine e un mare semn de întrebare legat de rădăcinile romane ale familiei Moga, care e în România, cu Apuseni, cu Seve Șalba, nu știu ce. Deci... Bine, hai să vedem dacă mai vorbim un subiect și gata.
Ați simțit destul de mult de la slujbele noastre.
Așa.
Și mă gândesc cum ați simțit acest lucru. Cum l-ați, sau nu vă aveați timp să vă gândeați din cauza drumului care era solicitat?
Nu este la îndemână să lipsești atâta. Deci ca preot niciodată n-am întrerupt mai mult de o duminică slujirea Sfintei Liturghii. Niciodată când sunt preot. Deci acum au fost 5 duminici, 5 sfârșituri de săptămână în care n-am avut element religios decât cel de la purtător. Deci a fost foarte trist faptul că bisericile erau închise și că nu aveau servicii religioase. Unde am găsit biserici deschise sau unde era un grilaj, era o biserică mică, un fel de capelă, erau și din astea, și puteau să lase un grilaj din ăsta de fier și puteai să vezi altarul, care arăta că e îmbrăcat în alb și deci însemna că, nu știu, o dată pe săptămână, o dată, nu știu, să slujau liturghia acolo, slujbă. Și atunci cântam Sfinte Dumnezeule sau cântam Sfinte Apostole Iacob, roagă pe milostivul Dumnezeu, asta pe melodia cunoscută, știi? Și mă răzbunam pe problemă. La un moment dat, da, la un moment dat, într-o asemenea capeluță, care era așa chiar deschisă și am intrat acolo și am cântat, apare repede o localnică și... Repede, cu un aparat din ăsta, cu nu știu ce, spune că am înțeles că are un site cu prietenii de Camino, cu nu știu ce, și ea înregistrează toate și așa, și că aș mai putea cânta odată, că au venit niște polonezi și au făcut o slujbă în poloneză și așa mai departe, și ea pune toate informațiile astea. Și ne și spunea că a doua zi să ne uităm pe site-ul respectiv și așa, n-am cine să uită pe site. Și am mai cântat odată, am cântat și cu înregistrat Sfinte Dumnezeule și asta a spus pentru Apostol Iacob.
Tot acest traseu, n-ați întâlnit nicio biserică ortodoxă?
Nu.
N-acum.
Nu există.
Dar dintre ortodoxi în Spania, sunt vreo 800 de
biserici. Am întâlnit 5 întâlniri am avut.
5.
Vreți să vă evoc una?
Da.
În orașul Guernica, care a fost bombardat de franchiști împreună cu legiunea, nu știu care, Condor, sau nu știu cum se numea, legiunea de avioane germană, hitleristă, care învățase pe armata franchistă să zboare și să aibă aviație și așa de război. Au bombardat localitatea și a rămas celebră genocidul care s-a produs acolo și parcă Picasso a făcut un tablou de ăsta Guernica. Deci, localitatea Guernica. Ajungem noi, nu puteam sta acolo, dar am mâncat de prânz acolo un meniu al pelerinului superb, superb. Ne-am săturat, ne-a dat și vin, a fost superb. Și ne-am dus la albergul care era în localitate, scumpișor, mi se pare că era de ăsta cu 10 euro, deci răsărit de ăsta mai particular așa, să ne pună o ștampilă, că era important ca noi să consemnăm, nu? Și ajungem... Ne ducem, căutăm în sfârșit, dibăcim acolo așa, intrăm noi în curte, era destul de frumos așa și avea un spațiu fain la intrare, la așa zisa recepție, mergea Radio România. Bă, vorbeau românește ăștia, cânta muzică și românească. Și noi ne dumnezeu, bă, ce se caute așa? Acolo, la ștampile, nu era nimeni. Era un frunză verde, raba gâștii, undeva într-o cameră alăturată, servea un sarmi, își mânca ceva, știi? Nu s-a sinchisit. Un băiat de vreo 28 de ani, așa mai departe, mai micuț de statură, și când a apărut am văzut că avea o mână mai scurtă. Era un handicap, așa zicând. Indiferent, sigur, pe el, în sfârșit, ca și când, nu, în sfârșit, ne-a lăsat să așteptăm minute în șir.
Deci vorbeați românește.
Vorbea românește, bineînțeles. Noroc că n-am înjurat pe acolo și nu i-am peșelit pe ăștia. Și ăla vine și începe să vorbească în românește. Păi, ești român? Da, sunt român.
Da.
Așa mi-a venit. Vine, mă, măgarule, mă. Bă, te uiți la noi. Câți români vin? Nu vin. Măgar. Hai că pun ștampilă, hai pune ștampilă, pun ștampilă. A zis, bă, cum să fii tu român? Să fii la recepția unui alberg. Să nu zici tu, mă, să te bucuri că vezi niște români. Hai, mă, că vă dau o cafea, mă. Hai, mă, că vă dau un par cu apă. Că noi nu aveam intenția să rămânem acolo. Când ieșim, descărcau unii, tot români. Descărcau marfă pentru albergul ăla, care avea probabil și bar, avea și așa mai departe, ape, sucuri, mă rog, ce descărcau acolo. Noi vorbeam românește, nu s-au sinchisit. Deci i-am boscorodit de acolo când am plecat.
Nu.
În Ghernic au zis că e o comunitate mare de români. Ne-a spus treaba aceasta. În Ghernic e o comunitate mare de români. Dar asta nu însemna că dacă este o comunitate mare, noi veniți pe Camino de Santiago prăfuiți, transpirați. El era la meseria. El știa ce înseamnă să fii la alberg, cum vin oamenii, ce înseamnă să faci pe jos treaba asta plecând de la Irun. Că până la Ghernica...
Nu erau foarte mulți români. În urmă cu două săptămâni spuneai că abia trecut unul.
Păi am spus, am distrat treaba aceasta, dar n-a dat niciun semn de bunăvoință, de așa mai departe. Am întâlnit o creștină, o fată care... mai trecut, așa, între 30-40 de ani, dar care voia să mai fie frumoasă, era cu un spaniol de la, nu știu, căsătoria ce-o fi fost, vorbea o românească deja mai stricată, aia s-a bucurat sau de românește și ne-am oprit pe drum și a vorbit. O alta undeva într-un oraș port, într-un orășel port pescăresc, foarte frumos, construit pe toată linia asta coborătoare a muntelui, și era cu soțul spaniol și cu doi copii de ăștia ca de gimnaziu, dar care știau românește. Și ea vorbea românește și a zis că e de la Iași. Asta a fost. Pe urmă, unul, tot într-o localitate de asta, nu neapărat de fițe, dar era de litoral, de nu știu ce, și trecând pe lângă o casă de asta de piatră, așa, era un om cu un băiat acolo în curte și am vorbit românește și ăla... Am zis, buenos dias, știi noi, că noi salutam, că altfel ei nu ne dădeau bună ziua. Normal că noi trebuia să dăm bună ziua. Și ei răspundeau, de ce nu te răspundeau? Și ăsta a răspuns, bună ziua, a, ești din România, eu de acolo, care imediat, cu tare, zice, nu, din Bulgaria. Răspunde el, știi? Dar a răspuns ironic, știi? Am trecut peste răspuns ironic, care nu ne făcea deloc bine, știi? Și am văzut, mă, ce faci pe aici cu tare? Lucrează pe un excavator, e de 10 ani, de 20 ani, nu știu cât a zis că este acolo, lucrează pe excavator, se vedea că era la o casă cu bani, venit în concediu, cu nevastă sa, probabil româncă, cu băiețelul de vreo 4-5 ani, așa, și deci se vedea că omul e situat, n-avea probleme. Și o experiență frumoasă, în Santiago, căutând noi un restaurant scumpe, toate acolo, nu te puteai apropia, groaznic, ca într-o capitală unde îi zuma turiști. Gata, nu ai ce, nu căminul meniu pelerinului sau meniu, nu știu, nici vorbă. Ai un singur fel și îți lua 10 euro sau 15 euro sau așa. Mult, foarte mult. Și ne ducem noi mai la marginea orașului istoric și vedem că e acolo un bar și vedem, hai mă să vedem, ăștia nu dau mâncare caldă la ora asta. Și vedem că se mănâncă, e mâncare caldă, bun. Și întrebă, cumva ne răspunde că e, ne dă aia de plată și așa, era român. Ăsta care servea era român. Era și ăsta de 10 ani acolo, nu se vedea care familie. Ne-a servit, am vorbit cu tare... ce vă aduc, asta, am comandat niște d-astea arabe,
kebab,
așa, dar porție zdravă, n-am mâncat, ne-a dat și niște vin și la sfârșit zice, îmi dați voie să vă, să vă invit la o cafea?
Bucuroși.
Bă, cum să nu? Cum să nu? Gata. Cafea scurtă acolo, cafea cu lapte la Emanuel, un ceai la mine. Zicea că beau cafea la ora aia, ăla sunt. Mi-a servit și a fost foarte de omenia asta de vorbă și bucuros așa de singura experiență. Singura experiență.
Deci 1 din 10.
Da, da. Deci nu...
Vreau să vă întreb dacă pe tot acest camino ați avut un ghid.
Un ghid?
Ați pomenit de un ghid.
Un ghid, o carte.
Carte.
Fiecare se descurcă cum poate. Dacă nu ești atent, rătăcești. N-am rătăcit într-o dimineață, că n-am fost suficient de exigenți ca să nu facem pasul mai departe până o dăm de semn. Așa că semnul era rare și ne-am angajat pe o stradă, ieșind din localități, acolo era baiul. Că în câmp, drumul ducea la cotitură, sigur găseai un semn, o săgeată, o ceva, nu? Și ne-am dus și s-au încăpățânat colegii mei, s-au încăpățânat, nu că tu nu ești cu aventura, tu îi vei numai totul să fie exact, băi, nu pot, nu-mi permit, plecasem la 6:30, zic că acum suntem și noi avem un spor. S-a luminat de ziua la 7:30, 8:20, s-a luminat de ziua. Cu toate că oficial suntem numai cu o oră eram în urmă. Dar ziua eram la capătul vestic al fusului orar. Și atunci lumina zilei, domnule, era la 7:30, era întuneric, încă trebuia să punem lanternele pe frunte. Am plecat la 6:30.
Aproape două ore,
da, real, exact. Și ne-am dus, nu că oricum ne scoate undeva, oricum ne duce undeva în stânga, cam pe acolo ar trebui să fie. Păi și ne-am dus kilometri și drumul s-a făcut tot mai îngust. Până s-a terminat într-o pădure, unde erau zone de astea, cum spun eu, de cu toate proprietate, știți, se vedea că acolo poate aduce animale sau așa, dar s-a terminat într-o potecă nepracticabilă. Și ne uităm pe hartă, zic, uite, bă, pe harta mea mi-arată clar că există acest drum care se înfundă. Mai e încă unul care se înfundă într-o carieră de piatră, iar drumul nostru este mult mai în stânga, mult mai jos. Trebuie să facem complet drumul înapoi, până la punctul de pornire, până la locul de unde am plecat. Și am pierdut 2 ore ca pe fac. Deci puteau fi și situații de astea. Emanuel a perceput foarte pozitiv totul, foarte pozitiv. Deci el a spus, tată, nici astăzi nu vorbește să camino fără mine. Da, a zis nu. Că zice, totdeauna te bai și prezinti lucrurile așa, el să spună partea frumoasă. Da.
Cum a fost să mergi în fiecare zi 25-30 de kilometri cu rucsacul cu care câte kilograme avea?
Cam 10. Cam 10. Alimentele le-a cărat mai mult Daniel ca să mă scutească pe mine și pe Emanuel, pentru că să cumpărăm pâine, salam, dăstea în țiplă, nu știu ce, ca să vedem ce bănca. Apa fiecare și-o căra cu el, litru de apă, dar, cum să spun, s-adunau 10, erau 10 de ore, n-aveam ce face. Medicamentele erau odată, erau păpucii de schimb, erau hainele astea care erau prosoapele, eu știu, groaznic. Grele.
Cum a fost drumul așa?
Greu, foarte greu.
Primele două săptămâni
au fost bătăturile la picioare, toate degetele au făcut bătături, călcâiele și așa mai departe. După ce s-a învățat piciorul și durere foarte mare aici la glez, jos la glez, la mecanismul ăsta aici, era dureros, nu mai puteai mișca seara. Așa și era fierbinte, tot piciorul era fierbinte. Am avut alifii, am avut în sfârșit și faptul că stăteam spre seară în pat la orizontală și toată noaptea, chiar dacă nu dormea, era dimineața, era bine. Și iară câteva ore, nu știu ce. Dar după circa 2 săptămâni, picioarele n-au mai zis absolut nimic. Nu mi-era nicio problemă.
Asta e interesant.
Foarte interesant.
Incredibil.
Deci eu, dacă nu era durerea de mijloc, era un răsfăț aproape, cu porție de 25 de kilometri, plus minus. Erau aproape un răsfăț. Dar apărând durerea de mijloc,
pentru că
am slăbit 4,5 kg, așa, cred că și mersul pe asfalt, care a bătut, articulația la tasat, după 3 ore de mers dimineața, trebuia să nu mai pot. Și atunci eu întindeam ăsta, izoprenul într-un parc și mă întindeam și 10 minute stăteam la orizontală. Și iară mai puteam merge o oră. Și iară făceam o mișcare din asta și așa ne-am mișcat, așa, cu un pic de... Adică ei erau mai performanți, și Emanuel și și Daniel prin excelență.
Nu, cald,
nu. Era foarte cald în mijlocul zilei și dacă m-aș mai duce, nu știu cum aș face, ar trebui mers până spre 12 și pe urmă stat un cel puțin 3 ore să te oprești undeva să mănânci, pentru că găsești în mijlocul zilei, să te oprești acolo unde găsești de mâncare. Și pe urmă te duci într-un parc și dormi, nimeni n-are treabă cu tine. Deci faptul că ai rusacul lângă tine, cu scoica, cu nu știu ce, nu are nimeni nicio treabă. Deci ai niște drepturi extraordinare, e o identitate recunoscută și la o adică tu ai buletinul ăsta de caminat. Ăsta e ce v-am arătat. Ăla este actul de identitate cu care te prezinți oriunde și cu care ai dreptul să intri la aceste alberguri ieftine. Altfel nu poți. Adică nu oricine îi trece pe acolo, nu? E special pentru noi. Perfectă. Ne înscrie inclusiv cu pașaportul. Deci nu poți să pătrunzi în alberg până nu te scrie. Sau dacă 5, 6, 10 alberguri, să zicem, de tip primărie, nu aveau om care să stea permanent acolo, îl descuia la ora X după amiază și venea la ora 7 sau 7 jumate seara să ne înscrie pe toți prezenți. Punea afiș acolo, intrați, ocupați pat și la ora 7 sunteți acolo ca să facem înscrierea. Deci totul e foarte bine urmărit. Deci dacă se întâmplă ceva pe Camino, eu știu precis țara, omul, vârsta, etc., etc.
În toată perioada asta v-a plouat, v-a bătut vântul?
Bine, bună întrebare. Ne-a plouat de vreo 3 ori, dar odată a fost urât. Și atunci am verificat această nepolitețe și neprimire a localnicilor. Deci imaginați-vă că începe o ploaie mocănească de dimineața, n-ai ce face, că acolo trebuie să eliberezi spațiul în care ai dormit, dimineața la 8, trebuie să fie totul liber. Până după amiază, nu contează. Deci nu. Deci te ridici, îți iei rucsacul, e treaba ta. Îți iei pelerina și mergi, zici, bă, poate stă. Dar ploaia n-a stat. Și a plouat ore. Rucsacul cu lucrurile uscate și cu acte și cu nu știu ce, bine protejat de o folie, nu? Pe noi o folie. Ce să mai, la mine s-au rupt asta deasupra, aveam pălărie, mă sfârșit sau da așa, dar mergând picioarele și tot ce curge pe asta vine pe partea de jos. Am avut pantalonul lung, ca să nu fie fric, bine să s-au dat tot de la genunchi în jos și în momentul când s-au dat și încălțămintea până la șosetă, aia n-a mai fost în ordine. Pentru că dacă mergi cu astea, atunci ai bătăturile, nenorocirile și așa mai departe. Plus frigul. Și faptul că n-aveai unde te adăposti. Deci, porțiunea pe unde erai, n-aveai, n-au streași, n-au streași, n-aveai alt tip de case. Nu știu, n-ai unde te adăposti. Poftim? Eram într-o localitate și am trecut prin localitate și așa mai departe. Ne-am adăpostit la un moment dat într-o spălătorie. Deci asta e foarte interesant.
Trebuie să parcurgi.
Trebuie să ajungi, tu nu puteai sta. Unde, cum să stai? Că trebuia să stai porția de mers a zilei. Era un fel de troiță. Un fel de troiță și înăuntru era, deci au din loc în loc, au un fel de spălătorie de mână pentru sat sau pentru cătunul respectiv. Înseamnă că pe timpuri era un izvor care curgea acolo și îl băga într-un fel de vas foarte mare, rujgheap, de piatră și tot din piatră la capătul lui era o chestie făcută așa cu trepte, așa că dacă faci cu rufa așa, să fie ca o frecătură, știi? Foarte interesantă. Și am văzut... Da, multe am văzut de astea. Și era o așa chestie transformată în troiță. Adică partea era acolo și în spate era o cruce și nu știu ce. Și acolo ne-am băgat și am stat. Și am îmbucat ceva, fără pelerina pe noi de auzi, totuși, îți dai seama cum mănânci din picioare, n-ai masă, n-ai nu știu ce, să scoți din rucsac ceva, să pui pe pâine și să îmbuci. Deci, astea-s condiții. Și am ajuns, am tras tare să ajungem la un alberg, un kilometru din drumul nostru, la o biserică, la o mănăstire. Și erau multe de alea, deci era o așezare, o mică cetățuie, nu știu ce. Albergul era alături, o clădire mare, cu multe locuri, cu nu știu ce. Și am ajuns acolo, eu nu mi-am imaginat că totuși fiind ploaie și noi murați, la ora 10 nu ne lasă să intrăm înăuntru. Deci noi stăteam pe sub geam, acolo ăia reușiseră să nu plece de acolo. Ăia erau unii care stăteau noaptea acolo și încă nu plecaseră. Și se uitau pe fereastră la noi, erau înăuntru, se uitau și noi făceam semne că Nu puteam, ziceam, ștampilă, ștampilă, nu știu ce. Și ei s-au dus de la geam, deci ei nu puteau pune ștampilă. Era cineva responsabil acolo. Că vine, că o fi, că o păsi, nu știu ce, că nu se intră pe aici, că se treabă acolo. Nu spuneam, găsit o ușă, ne-am dus acolo în stat, fără streașină. Nu era, deci era drept așa. Domnule, ne-a lăsat, de-am intrat un metru înăuntru, până ne-a pus ștampilele. Atât. Am bodogănit și acolo, din nou am luat-o prin ploaie, am bodogănit și am zis, bă, nu li rușine, măgari, zice că e camino creștin, că e pelerinaj, că nu știu ce, unde mai putea când îi vezi pe ăștia să nu te primească cineva, să nu zică, bă, te plouă, hai mă și stai o ceas aici, mă, în prispa asta, în priborul ăsta, mai mă, cu tare să-ți fac un ceai cald, văd că ești tu dulioar, că ești, trebuie să stai undeva să-ți scoți încălțămintea aia, să pui alta uscată, să... Deci, instituție... De la ora la ora te primește pe 5 euro, ăla e dreptul tău, te folosești de el, ai terminat, valea.
Ești acolo.
Adică, unde e partea cealaltă? Creștinismul viu. Mila. Nu, că nu era afacere. Era o investiție a primăriei. Nu s-a acoperea din 5 euro, nu s-a acoperea nici apa caldă care o folosea. Nu s-a acoperea. Asta era o investiție a primăriei, pe traseul Camino, primăria din satul respectiv, își permitea să întrețină un cămin pentru pelerini, mai mare sau mai mic.
Și ați plecat ud?
Ud. Am plecat ud până când la Dumnezeu de s-a oprit ploaia spre amiază, așa că s-a oprit, ne-am oprit și noi undeva și am pus altă încălțăminte, ea a fost importantă, am scos încălțămintea udă, vreo două zile am tot așteptat până s-a uscat gheata.
Ați ținea ploaia vreo două zile?
Nu.
Aici e mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. Nu, e... Și au mai fost încă vreo două ploi, au fost de scurtă durată, n-au apucat să ne ude rău. La risc, n-ai ce face. Deci, nu vă sfătuiesc.
Da.
Ați înțeles? Nu vă sfătuiesc.
Deci mergem în pară, să nu ai acum.
Mergeți unde vreți, dar nu vă sfătuiesc.